А какво имаме? Аз ви го разказах. Идейни проекти, съгласувки, идейни проекти, съгласувки. Време е да има проект. Ако не магистрала, поне да оставиме проект, с който следващия министър или следващия, който ще е на АПИ, да може да се хване и това нещо да се построи, да се прокопае тунела. Това е третия тунел, защото много питат къде е третия тунел. Това е третия тунел под Стара планина, е точно по трасето на магистрала Черно море. Затова смятам, че тунела под Петрохан, под Стара планина при Петрохан и пътя нагоре, който ще стигне до Видин, той ще се съедини на определено място с сегашния скоростен път, който работим в момента между Ботевград и Видин, ще даде възможност на този регион да стане много по-бързо достъпен от София, от другите градове, а от тук горе-долу минават и инвеститорите. Т.е. когато инвеститорите видят добра инфраструктура, добър достъп до и до работна ръка и най-вече до земя за инвестиране, защото обикновено индустрията изисква някакви индустриални паркове и пространства, в които да се насели. Смятам, че това ще допринесе за развитието на регионите. И това не е само за този регион. Това е моята визия и тя общо взето от камбанарията на министър на регионалното развитие, това е горе-долу максимума, за който аз мога да спомогна. Аз нямам такава междуведомствена, така да се каже, възможност да влияе върху останалите министри, къде и как да се насочват тези инвестиции. Това е вече въпрос на Министерски съвет, към който при нужда ще се обръщам.
Ще ползвате ли реплика, господин Марионов? Заповядайте.
Да, благодаря. Въпросът ми беше за този национален фонд за сближаване на регионите. Ние ще се опитаме ли да го създадем? Ще потърсим ли откъде да го захраним с финанси, тъй като той е точно в частта регионални политики. И този регион, доколкото си спомням, за сближаването на регионите, този фонд беше за Северо-Западна България, Родопите, Странджа.
Заповядайте, господин министър.
Благодаря ви, господин председател. Аз работих няколко дни върху споразумението и върху изброените проекти. За съжаление, не го видях там. Може би не е записан или видях тези три района, но не е записано като фонд за такова. Не е записано като фонд.
Заповядайте.
Понеже отворих споразумението, за да, така, да ви проследя, докато говори министъра, извършване на допълнителна анализ и обсъждане на предложението в Северо-Западна България, в Странджа, Сакар и Родопите за изграждане на фотоволтаични централи до 5 кВт, всяко домакинство и така нататък, съвсем друга е посоката.
Да, аз това ви казвам,
че нека да го обсъдим, ако искате след това и да видим каква била.
В съвсем различен план го видях това нещо, като ги споменахте и понеже такъв фонд не е поемана гаранция, пак казвам, дори този фонд, за който ви казвам, който не е записан в споразумението, а е точно моята идея да се прави с едно усилие всичко под земята, а не едното да разрушава другото, в него също ще залегне този критерий, че проекти на общини, които са не до там развити, ще бъдат подкрепени с предимство. Но нямаме записан такъв фонд. Което не пречи да го обсъдим по-нататък, ако позволите.
Благодаря, господин министър. Продължаваме нататък. От Възраждане, заповядайте, госпожо Гунчева.
Уважаеми господин министър, уважаеми колеги, моля да ми отговорите на въпроса каква е цялостната политика на вашия кабинет по отношение на незаконното строителство. Преди малко в отговорите на въпроса за автомагистрала Тракия и Хемус, вие казахте, че има незаконно строителство и дори казахте, че се предвижда специален закон. Аз искрено се надявам, че няма да гласувам и закон за узаконяване на незаконни магистрали. Въпросът ще бъде решен по-общо. В закона за устройство на територията в момента няма възможност за узаконяване. Приключили са производствата, сроковете са изтекли. А режима на търпимост също е на три периода, като последният период приключва 2001 година и отново няма никаква законодателна възможност тези въпроси да бъдат решени. В същото време едно и също е производството и за дървен навес, изграден в собствен двор незаконно, и за триетажна сграда, построена върху общинска улица, примерно. Каква е вашата политика в тази насока? Имате ли някакви предложения за промени в законодателството и как смятате да бъде решен цялостно този въпрос? Благодаря.
Заповядайте, господин министър.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, като ме питате за цялостната политика по отношение на незаконното строителство, аз съм привърженик на това да не се узаконяват незаконни строежи. В случая, за който обаче вие цитирате, на автомагистрала Хемус и тези ремонти на язовири, въпросът в крайна сметка опира до това, че ние като държава с национални обекти сме се явили този незаконен строител. Ако парламента прецени и трябва да ги разрушаваме, ще ги разрушаваме. Но върху десетките милиони, които са сложени, там ще трябва да налеем още десетки милиони за тяхното разрушаване, извозване и така нататък. Аз лично не съм привърженик на това. Смятам, че политическите грешки, които са допуснати в миналото, могат да се оправят с политически отговорни действия от наша страна и магистралата да се довърши. Но не бих отворил вратата за узаконяване на незаконни строежи по принцип. На втория ви въпрос за режимите на контрол, т.е. лично аз бих и с встъпването в длъжност на новия директор на ДНСК съм казал, че искам закона да се спазва такъв какъвто е, без той да се използва като бухалка върху бизнеса, който в момента е един от добре развиващите се бизнеси, строителният бранш. Да, горе-долу едни и същи са правилата да си построите барака и това да построите високо строителство. Но контрола е различен. Тоест, на места и най-много хората, които идват при мен в приемното ми време и се жалват, са точно от малкия и средния град, където има според тях липса на справедливост за това, че при едни и същи хора ходят да се молят за разрешителните, после същите тези хора се контролират себе си. И казват така, има един елит, който се познават, те си правят каквото си искат, ако сте от тяхната група всичко е наред, а ако дойдем да се оплачем тук при вас в София, вие не можете да наредите на главния архитект или на кмета да премахне тази незаконна барака, примерно, която би пречила на вас, ако използвам вашия пример. На това нещо също трябва да поговорим с вас в комисията и може би да засилим малко правомощията върху 4-та, 5-та и 6-та категория строежи. Като 4-та, примерно, има фабрики, големи халета, които не са под 15 метра, които се водят 4-та категория и там ДНСК не може да влиза и да контролира. Можете да си представите. Така че, може би там трябва да се отвори някаква възможност в закона, те да издават задължително предписание към кметове, към главни архитекти на общини, с което малко или много да има един наистина независим контрол върху техните действия и хората да почувстват, че има справедливост. Но това го оставям за други наши срещи.
Реплика? Заповядайте.
Само може би едно допълнение, за да има равнопоставеност, то тогава трябва отношението за контрола трябва да бъде спрямо всички. В момента, например, се подават много сигнали за незаконно строителство, които самите общини някой път решават да ги разследват, друг път казват, това е задължително, това е в нашите правомощия, но не сме задължени. Тоест, предвиждате ли някаква промяна в тази насока, когато има сигнал, задължително да се разследва? Благодаря.
Точно това е това за определени категории, както вие казахте, и казвам ви, 80% от сигналите до мен от граждани, от Видин, от Сандански, от Сливен, значи пътували са до тук хора само и само да си кажат проблема. Е точно такъв. Местната община не реагира. Ние сме правили проверка в ДНСК. Изпратили сме писмото с тълкованието, че не са прави да действат по този начин. Въпреки това, те не са задължени да ги спазват и си ги слагат в кръглата папка, както се казва. Ето такова законодателно решение, ако бъде подкрепено от вас в комисията, аз с две ръце бих подписал. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Колеги, завършихме първия кръг от въпроси. Минаваме втори кръг на въпроси. Започваме с продължаваме промяната. Господин Тразиски ще зададе въпрос. Заповядайте, господин Тразиски.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, първо желая успех на вас и на вашия екип в това начинание и се надявам да работим успешно съвместно. Нашият въпрос се явява като естествено продължение на последния зададен въпрос към вас. Искам да ви върна към коалиционното споразумение отново и към преговорите, в които и двамата участвахме тогава. Заложихме точка за премахване на незаконното строителство за всички в сила, които са вече в сила постановления за премахване на незаконни строежи. И от тук следва въпросът. Имаме ли, планирате ли да имаме стъпки в тази посока? Второ, имаме ли яснота колко такива постановления за премахване има и съответно може ли да направим някаква калкулация какво би струвало това, за да може да бъде заложено в бюджета, който се изготвя в момента?
Просто като общо, без конкретиката, ясно няма как в момента да дадете. Заповядайте, господин министър.
Той в момента е такъв закон, т.е. абсолютно всяко нещо, за което има влязъл в сила акт за премахване, се премахва. Т.е. то никога не е спирало, ако трябва да бъда точен. Ако имате предвид за как да кажа, случаите с особен обществен интерес, като Росенец, Алепу и така нататък, там вече трябва да ви го кажа конкретно. По случая с Росенец, след всички проверки, които са направени и това, което през декември финално получихме от местната управа в Бургас, всички постройки, които са незаконни в Росенец, са от категориите, за които ви казах, 4, 5 и 6. Даже те едната мисля, че не попада и в тези категории. Още по-лек режиме. Там местната управа, т.е. кмета, заедно с службата по териториално устройство, трябва да извърши премахването на тези обекти. Същия е случая, това беше последния спорен случай, с така наречената Кейова стена. Тя е актувана по един странен начин, като строеж вътре в водата, в морето и по последни, така да се каже, тълкования също се явява в патримониума и е от компетентност на местната служба. Така че по Росенец в момента няма какво особено, но по Алепу имаме такова задължение, влезли са в сила всички решения, включително и на Върховния административен съд. Поискали сме от страна на ДНСК становище от УАСГ, Университета за архитектура, строителство и геодезия, за това докъде, тъй като брега е бил веднъж вече подкопан, укрепен с тази първа стена, която изобщо не е трябвало да се слага там, но ако сега я отнемем тази стена, целият бряг ще се свлече надолу и за да не се случи това, ще вземем конструктивно становище докъде да се срути. Ще се срути и всичко, което е измъкнато като пръсто там, ще бъде върнато отново и хълма ще си изглежда по същия начин, само че вътре, така да се каже, ще остане част от тази бетонировка, която имаме в която наричаме хотела подпорна стена. Това е по тези два случая за незаконно строителство, за които съм известен от така национално значение. Иначе не сме спирали да бутаме всичко, което е в нарушение на закон.
Реплика ще ползвате ли? Заповядайте, господин Тразист.
Благодаря за отговора. Да, тук може би по-скоро въпросът е и ролята на ДНСК да бъде много по-активна в, като строителен контрол, а не толкова и върху самия проектен процес. Но това е един друг разговор. Аз благодаря за отговора и се надявам, че дори да като се така направи един одит на тези постановления, ако има все още такива, които не са реализирани, това ще имаме воля да го направим. Благодаря.
Благодаря и аз. Дуплика, заповядайте.
Само да говоря, че да, с удоволствие ще възложа проверка на издадени, влезли в сила и не процедирани такива актове и ако трябва на следващото ни идване ще ви дам точна информация.
Благодаря, господин министър. Следващ поред, парламентарната група на ГЕРБ СДС. Заповядайте.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Да, инженер Младен Шишков съм за протокола. За съжаление, комисията до сега работеше в един много така приятен дух на експертно-техническа работа. Днес наблюдавам по-скоро един политически дебат, който бих се присъединил към думите на колегата Тотев, че не е много така приятен за участие, защото в крайна сметка се издадоха едни присъди без никакви конкретни доказателства от микрофона на министъра. Бяха направени политически вношения без никаква конкретика по отношение на магистра Архенус, разбира се, говоря.
Имате ли въпрос, уважаеми колега?
Ще отговоря.
Заповядайте.
Ще задам въпроса. Не стана ясно дали това незаконно строителство, което коментираме от началото на заседанието на комисията, е констатирано по надлежния ред, дали е минало през всички процедури, които изисква закона, разписано ли е по начина, по който трябва да бъде разписано. Не стана ясно също дали са прекратени така наречените порочни договори, за които толкова много коментираме през последните няколко месеца, дали съществуват в правния мир или по някаква форма вече са прекратени. Не стана ясно за тези 8 месеца на управлението на промяната колко точно метра или километра са изпълнени по магистрал Хемус. Има ли въобще някакво строителство по тези участъци, които коментираме. Не стана ясно какво правим от тук нататък с Хемус, какви са сроковете за изпълнение, кога точно ще бъде завършена. Чухме някакви пожелания по този участък, поне за участък.
Колега Шишков, имате ли конкретен въпрос, който зададете към министъра?
Не чухме точно в кой момент магистрал Хемус ще бъде завършена. И най-важното е въпроса на каква цена, направен ли анализ на каква цена Хемус ще бъде завършен, по каква процедура, по ЗОП ли ще бъде, отново ли ще възлагаме по начина, по който възлагаме до момента. И честно казано, в заключението се бих казал, че МРРБ в момента няма ясна представа точно какво се случва на магистралата и точно какво ще се случи в бъдеще в следващите няколко години. Благодаря.
Благодаря ви за този експертно-технически въпрос, който сега не знам как ще отговори министъра на него, но ще му дадем думата. Само да ви поправя, че Продължаваме промяната не управлява от 8 месеца. Трябва да се чете повече, колега. Заповядайте, господин министър.
Да, аз благодаря за вашите констатации. Нямаше въпрос, обаче така или иначе... На цената, на която е сключена от предишното управление, в сроковете, в които е сключено от предишното управление, а те са точно липсващи. Разбирате ли? Така че...
Не влизате в диалог с министъра, моля.
Има договори за наем на техника. Това според вас този договор е за наем на техника в разстояние, мисля, че на 3 години или на нещо такова имаме право да наемаме техника. Това не е договор за строителство на магистрала. Така че ще ги завършим тогава, когато, как да се каже, според вашето завещание. Защото искате да стане политически разговор. Ако искате да стане политически разговор, аз много добре бих могъл да се аргументирам политически. Аз се старая да бъда в рамките на така технократичния мек език. и мисля, че спестявам твърде много от метода и начина, по който се е строил магистрали в предишното управление. Старая се да бъда много стедящ, повярвайте ми. Ситуацията, в която ни е поставило предишното управление с вързани ръце на три места, не дава възможност да дадем по-точни срокове за завършване на автомагистрала Хемус. Знаете ли защо? Защото няма да я строиме незаконно. Защото искаме да я строиме законно. Ето за това не можем да дадем срокове. Ако е за незаконно, веднага ще ви дам срокове. Но не, няма да се строят повече магистрали, не и по моето дежурство, незаконно. Това време отмина.
Благодаря, господин министър. Ще ползвате ли реплика? Заповядайте.
Благодаря. А всъщност разбирам, че срока е 2024, тъй като нашия срок беше 2024. И ние ще следим за спазването на този срок, тъй като току-що казахте, че ще изпълните по нашите ангажименти. И второ, не ми отговорихте на въпроса, има ли констатирано по надлежния ред незаконно строителство.
Това е втори въпрос, господин Шишков.
Вие твърдите няколко пъти, че има незаконно строителство. Благодаря.
Ще ползвате ли дуплика, господин министър?
Разбира се.
Заповядайте.
Вие сте сключили договори за наем. Няма значение. Автомагистрали е дружество на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Там сте сключили договори за наем на техника, за доставка на материали. Нямате срок 2024 година за построяване на магистрала. В този смисъл ще спазиме този договор за наем на техника до 2024 година.
Ако обичате, колега Шишков, нека да спазваме добрия тон и да спазваме процедурата.
Не е прекратен този договор поради наистина юридическата бърканица, в която трябва да се, от която трябва да се излезе. Но повярвайте ми, ще се справим. Второ, попитахте за това... Да, договорите инхаус не са свършени и ме запитахте още нещо, извинявам се. За незаконното е констатирано от ДНСК надлежно. Да. Това го имам в доклад, още от Влади Калинов. Мога да ви кажа и датата, на която е бил при мен на доклад. С 15 проблемни неща, които са от моята компетенция и едно от тях е констатираните от тях незаконно строителство на 4 и 5 на четвърта и пета отсечка на автомагистрала Хемус.
Благодаря ви, господин министър. Продължаваме с следващите въпроси от ДПС, кой ще зададе. Аз заповядайте, господин Енчев.
Благодаря, господин председател. Господин министър, позволявам се да ви върна в амплуато ви на министър на регионалното развитие. С оглед на това, че съм народен представител от Северо-Западна България и както знаете, това е един от най-трудно развиващите си региони в Република България. Освен пътя, който се изгражда в момента, няма да кажа Ботевград, Враца Шумен, нека да е виден, там има едно КПП между Салаш и Ново Корито, който се движи този проект от 2007 година. Не знам дали сте в момента в състояние да кажете каквото и да било по темата, може би защото не съм си позволил да ви попитам писменно преди това, за да сте готов, но ми се иска да го вземете при сърце това нещо, защото редом с инфраструктурата, която се изгражда като пътища от Видин до София, е хубаво да се направят и трансграничните връзки, които да позволят на хората от различните държави да могат да обменят своите култури, да посещават различни региони, да се развива туризма и тези хора да живеят по начина, по който е позволено. Казвам го това, защото по време на предходни управления сме хвърлили доста усилия с изграждането на КПП-то, включително това в Чепинци, което е в община Родозем, и до ден днешен не сме го довършили. Се надявам във вашия мандат да довършим първо него, а след това да направим и Салаш Ново Корито, което безспорно ще оживи и двата региона. Благодаря ви.
Заповядайте, господин министър.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, да, по стечение на обстоятелствата съм информиран за този проект, специално за Салаш Ново село. Поел съм дори личен ангажимент, че той ще влезе 4 км, ако не ме лъже паметта, ще влезе в програмата на АПИ за тази година, ще бъде реализиран. И да, подобен тип проекти, които са от региони, които не са достатъчно добре развити, особено с трансграничен характер, да, ще бъдат приоритети. И да, няма малък и голям проект за мен от тази гледна точка. Ще се занимавам с всичко от магистралата до 4 км на Салаш Ново село. По отношение на Родозем, прохода, да, нямам информация, признавам си. Всъщност след това, да, помагайте.
Мога да кажа, КПП-то е завършено. Въпросът е, че от гръцка страна не е завършен пътя.
Знам, че по регионалната програма сме го имаме финансиране и сме готови, но, както добре ми казахте, това не съм обърнал внимание, че гръцката страна се бави.
Реплика ще ползвате ли? Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Не е реплика. Искам да благодаря на министъра за ангажимента, не само в този случай, изобщо за всички такива трансгранични проекти. А пък за Чепинци ще го оставим за друг път. Благодаря.
Благодаря. Преминаваме нататък от БСП. Втори въпрос. Заповядайте, господин генерал.
Господин министър, искам да поздравя и аз на моя ред вашия екип, да пожелая успешна работа и съвместната работа с комисията. Това значи един добър диалог, да имаме в бъдеще и определени проблеми, които се повдигат и от вас и от нас, да бъдат решавани, за да може да върви работата, както се казва. Сега тук колегата Шишков малко го обърна на политика. И аз ще го обърна на политика, когато има факти и то писмено. През 2019 година, на 20 декември, по наша инициатива на групата на БСП за България, предлагаме едно решение на парламента, което беше единодушно прието и задължихме тогавашния министър на регионалното развитие да внесе вариант на закон за ВИК дружествата, който години наред, за който бяхме дъвкани от различни институции, и наши, и външни по-важно. И до ден днешен такъв закон няма внесен в парламента, изработен от министъра на регионалното развитие, минал през Министерски съвет. Сега няма тук да изпадам подробности, да не губим време, какво сме писали в мотивите, в това, което трябва да бъде изпълнено. Даже и между другото, трябваше по два пъти на година министъра на регионалното развитие да докладва пред парламента за това как върви оперативната програма ОПОС и как се изпълнява стратегията за ВИК и така нататък. И това не се случи, защото предишните министри имаха така доста уплах от парламентарната зала и сградата на парламента. Та във вашата визия за напред влиза ли скорошно приемане на такъв закон, защото той ще би трябвало да регулира и да изчисти доста от проблемите, които бяха споделени тук, които излязаха наяви, и наистина има няколко варианта, по моя информация, на този закон. Даже и служебното правителство и госпожа Комитова са работили върху някакъв вариант. Така че искам да ми отговорите, ще го има ли скоро и някаква и прогноза да дадете, кога ще се случи, защото виждаме, че нещата в сектора не вървят. Ел енергията и динамиката на цените допълнително нагнетява това състояние на дружествата. Това ми е единственият въпрос. Благодаря.
Заповядайте, господин министър.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, аз също споделям мнението, че закон за ВИК, който не само да гарантира така дългосрочното развитие на ВИК сектора, но и да внесе малко ред в това кои са консолидирани, кои не са консолидирани, наличието на множество малки общински ВИК-та, които нали, имат различни цени от тези на територията. Това спъва реформата и спъва модернизацията цялостно на сектора. Така че аз споделям идеята, че този закон трябва скоростно да бъде довършен и да бъде внесен в Народното събрание. Наистина, не варианти, а са правени няколко преработки през изминалото време, може би поради факта, че не е имало парламент през миналата година, но не е готов. Тоест аз не намерих готов законопроект, сложен на бюрото ми. В момента има един вариант, който се доработва, така да се каже, и той до края на март ще бъде представен за обществено обсъждане. Това е което имам като завещание. Тоест, сега и да се опитам да ускоря нещо, няма да бъде кой знае каква ползата, но до края на март ще имате този закон. Зависи вече от процедурите по обществено обсъждане, най-малко 60 дни преди или след лятната ваканция, но мисля, че ще бъде в залата за последното на 3 месечия на годината. Това е лично моята прогноза. Извън това, знам, че имам и задължение да се явявам, т.е. министъра да се явява през декември и през юни, да, поведнъж, понеже мисля, че декември мина, ще се опитам да говоря по стратегията и плана за действие за изпълнение на мерките за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията и по-рано, но може би февруари или март. Или ако поискате и по-рано. Закона според мен е приоритет. Бихме могли да слееме и общественото обсъждане по закона и разговора за стратегията и мерките. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. Няма да ползвате реплика, господин Генов. Минаваме нататък. От Има такъв народ. Заповядайте, господин Георгиев, за въпрос.
Господин министър, аз честно да си кажа, щях да ви питам за тол системата. Но сега като чух, че има официален доклад за ДНСК за лотове 4-5, че е незаконно строителство, че първо ще направя едно малко изказване, така, за да кажа каква ми е идеята и като въпрос. Значи, ако имаме една съществуваща сграда и за нея нямаме чертежите, има една процедура в закона за устройство на територията, обследване за заснемане на строителни книжа, вече има цялата техника, процедури, с които можем да установим какви са техническите характеристики на тази сграда. Ако тръгнем да правиме, да кажем, най-образно казано, без да разрешение за строеш една къща, понеже е разбираемо, спокойно можеш само с едни чертежи до един етап да изградиш тази къща и това няма да означава, че тя е незаконна. Говоря от техническа гледна точка, а не от юридическа. От техническа гледна точка стига да са спазени техническите изисквания или съответно, както в ЗУЦ са регламентирани, изискванията за строежите. В тази връзка искам да ви попитам най-общо, дали може да помислите, дали изобщо има вариант, тъй като вие сам казахте, че тези участъци така ли са изграждани от възоснова все пак на някакви чертежи. То е ясно, че е непълен инвестиционния проект. Да, т.е. може ли да помислите, защото малко ме притесни това заковаване на ДНСК, че е незаконно строителство, тъй като ме притеснява и тази процедура по такъв закон. Може ли да помислите дали има вариант все пак да преразгледате това решение на ДНСК и дали може да се намери по-съкратен вариант да продължиме, а да не влизаме в тази процедура на такъв извънреден закон. Само питам дали е възможно.
Заповядайте, господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, за това да го премислим още веднъж, мисля, че поне още един, два, три пъти ще минеме аршина преди да режеме, но това аз съм министър и вярвам на експертите си, това ми е докладвано. Пак казвам, имам дата и ден на срещата, имам оставени документи, водя си записки, както ще сте си ровя в тефтера. Докладвано ми е, че 4-5 са с незаконно строителство от ДНСК и че те вдигат рамене и не знаят какво да правят по-нататъка. Тоест, констатирани са тези неща, по чия заповед, как се е случило и така нататък. Не мога да кажа, но още веднъж естествено и още веднъж ще го премислим. И ако има и най-малката възможност да продължим от този етап нататъка, повярвайте ми, аз съм първия, който ще тръгне по тази следа и ще реализираме строителството по законен път. Ако не е възможно без така специален закон, тогава вече ще дойда тук, но ще има и други експерти с мене, които именно да обяснат правната страна на този въпрос.
Ще ползвате ли реплика? Заповядайте.
Само да му благодаря.
Добре. Преминаваме нататък. Следващ поред, Демократична България. Заповядайте, господин Маринов.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, аз ще си позволя на леко продължение на първия въпрос, само че в конкретика, моля да ми извините, ако е прекалено конкретен, но аз искам да ви питам дали в Министерството на регионалното развитие и в частност в АПИ се изготвя проект за разширение на пътя на Асеноград Смолян. Тъй като на Смоленска област е една от най-ощетените от към транспорт области, единствена, която разчита на този двулентов път между Асеноград и Смолян с много завои за връзка с страната, и поради тази причина деца вика, инвеститорите отбягват да инвестират в Смоленска област.
Заповядайте, господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, това беше един от първите въпроси, които съм получил по електронните там различни средства за комуникация за двулентовия път в една посока Асеновград Смолян. Още тогава попитах АПИ и казаха да, включено е в плановете, но ако ви трябва повече конкретика, ще помоля господин Денчев или господин Василев да ви отговорят, ако разреши председателя. Включено е в програмата, но срок не мога да кажа наизуст.
На мен също ми е интересно, защото Смолян е така доста важен регион. На микрофона ще ви помоля за протокола. Да. И стенограмата.
Здравейте. Пътната агенция има...
Само да се представите.
Ивайло Денчев.
Заповядайте.
Управителният съвет на АПИ. Пътната агенция е разглеждала възможността за възлагане тази година на идеен проект за уширение на пътя от Асеновград до Смолян, да. Така че при наличие на средства, които нямаше предната година, тази вече година с новия бюджет, ще възложим направата на този проект.
Заповядайте за коментар, господин Маринов.
Благодаря, господин председател. Искам да ви кажа, че един такъв идеен проект за района на, защото е в рамките на две области, който е на района на Смолянска област, а не на Пловдивска, има изработен вече. И аз не знам дали той е при вас възложен от областния управител. Да?
Имаме идея, че ще бъде дарен на агенцията, за да се използва. Но ние говорим за първата част от Асеноград нагоре.
Uh-huh. Говорите за в рамките на Пловдивска област?
Точно така, да.
Да.
Това е окей с този въпрос, нали, господин Маринов? Добре, приключваме с този въпрос и преминаваме към последния въпрос от Възраждане. Заповядайте, госпожо Гунчева.
Уважаеми господин министър, моят въпрос е: имате ли актуална информация за състоянието на мостовете, тунелите и мантинелите по републиканските пътища? Има ли програма за най-спешните ремонти по тях? Като ви моля особено внимание да обърнете и на мантинелите, които на много места липсват или са амортизирани, по този начин създават предпоставки за ПТП. Благодаря.
Заповядайте, господин министър.
Да, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, да, тези съоръжения са от изключително важно за безопасността на пътя, доколкото са съоръжения с повишена опасност, т.е. не наличието на мантинела коства човешки живот, срутването на един мост е извънредно, да не дава Господ събитие. Така че те са на непрекъснат мониторинг. Имаме и специализирано звено, институт по, по пътищата и мостовете, който разработва точно такива програми за това на колко време, каква рехабилитация и каква реконструкция трябва да се прави на тези съоръжения. Извън това, още с идването си в Министерството, обявих, че не само мое мнение, но мисля, че е в общо мнение, че пътищата в България са в изключително лошо състояние. И се налага да се направи едно извънредно усилие, и това усилие е да се направят основни ремонти. До сега, основно заради това, че се обжалват тези процедури за основни ремонти, се минава през така наречените текущи ремонти, и за тях се маскират някакви полуосновни ремонти. Съответно, пътищата се разкапват за много бързо, същото важи и за мантинелите, които една част от тях са по стария стандарт, още от времето на социализма, т.е. не завършват с 45 градуса наклон, а директно при сблъсък влизат вътре в колата. Всичките тези недъзи се надявам в 4 годишен период, и това е програма, която съм възложил на АПИ. Мисля, че даже вчера трябваше да е трябваше да е внесена в Министерството от страна на АПИ до мен, но не съм я видял още. Това е 4-годишна програма на всички пътища. Ще започнем от тези в най-лошо състояние, които ще трябва да бъдат изоснови ремонтирани. За да няма лунни пейзажи, за да няма броене на дупките и така нататък. В това влиза и всички инженерни съоръжения, които пазят, които са свързани с пътя, както и хоризонталната и вертикалната маркировка. Всички сте обърнали внимание, че когато излезем от България, дори и през Сърбия, изведнъж магистралата светва, маркировката по пътното платно се вижда ясно, кара се без напрежение, знаците светят, те са и по-голям габарит, виждат се отдалече. Изведнъж влизаш в едно друго качествено състояние на движение по пътя. Моето изискване за България е не да станем Белгия или Холандия, но централно европейско ниво на качество на пътищата до 4 години с основни ремонти на всички пътища в България. Без, и до третостепенна пътна мрежа говоря, тъй като то поема над 90% от трафика.
Реплика ще ползвате ли? Благодаря и аз. Този въпрос е доста актуален и бих стресирал върху господин Тодор Василев, макар че той е в нова функция, и се надявам пътната безопасност като цяло да е приоритет на АПИ във всеки един аспект, особено предвиждайки големите инфраструктурни проекти, които ни предстоят. Искам да благодаря на министъра и на неговия екип, да им пожелая успешна работа тази година, пълен мандат, разбира се, и с това да закрия заседанието. Благодаря на всички. До следващата сряда.